xirfadlayaasha soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hogaamineed. amisom waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay un waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. bishii maarso ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. shaqooyinkaasi waxaa xayeysiiyey ururka midowga afrika. goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiil ka socotay midowga afrika ee addis ababa iyo saraakiisha amisom. haddii ay shaqada ku guulaystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee amisom. 13 bilood kadib 10-kaasi qof weli amisom iyo midowga afrika shaqo kama aysan helin. muuna casir maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday, si gaarana waxay u ahayd gabadha keliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
10 wiil iyo anigoo gabadha yaan meesha ku tagnay, taasay hawsha marka hore ku bilaawda. laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno waxay nagu noqotay nasirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyey. in lagu yidhaahdo imtixaanki waad ku guulaysatay intaana waa gaab aad ku sii jiraysa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalasiinayno.
waxaa kale oo v o a ay wareysatay 2 ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay muuna casir maxamed. waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in amisom ay qaadanaysa iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid a waxay xiriir la sameeyeen amisom, ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu, waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraallada ay isweydaarsadeen oo ay heshe v o a. mid ka mid a waxa uu ii sheegay in midowga afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka amisom maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori layskaga hayo. bishii diseembar ee aynu soo dhaafna ayaa muuna casir maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay. hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo, sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
aniga in badan oo xiritaan ka sameeyey meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo waa idin qaadanlay dhaheen oo ku guulaysateena ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan qeybo ayaga ka mid a unso amsonka ka mid a dhexdeeda inay ka raadinayaan. laakiin weli waxaadagtan wax cad oo aan dhigi karno maalhebela bilaabaysaan oo maalhebela agreementiga lidiin soo tuuraaya saxiixanaysaan ma jirto weli.
10-kiinii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xilli hore?
maya, weli waa cid waxaysa ma jirto. siloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaanba intay wax marayaan, maxaa information oo ka heshay, siduu xaalka yahay.
keliya ma aha in codsiyada shaqo ee soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela midowga afrika, gaar ahaan howlgalkiisa soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 12 sano ka hor. marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
ha, annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo adan dhalinyaraa oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddanka nabad ilaalinta u joogo.
maxay ku dhacday marka 12 sano kadib inay hadda yidhaahdaan soomaali baa shaqa siinayna, inkastoo aysan weli aydin shaqayda siinin?
mas-uuliyadda waa mas-uuliyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin id dowladeed ama haddaadan haysanin id kalento oo ama hay-ada ama n g o ah oo ama oada miisinno kulahayn meesha gudaha iskama geli karti. marka mas-uuliyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaara waxaa iskale dowladda.
waxaa u shaqeeya amisom in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. waxaa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sannado ah si tabarucaada ugu soo shaqaynayeen amisom. si kastoo ay yihiinba waxa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo farakutiris oo kasoo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid ah turjubaanada Amisom ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqeyso qaybta warbaahinta ee Amisom, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, Amisomna ay tala ku beerin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale, waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhalinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amisom, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. Waxay v o a heshay warqad ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la-aanta dhalinyarada, gaar ahaan fursad la-aanta ka jirta howlgalka midowda Afrika ee Amisom. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowda Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay, balse saraakiisha ka tirsan midowda Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida, iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida. sida ay ku sheegeen qoraalkooda, ereyga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya Amisom waxaa ii sheegay oo aan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas-uuliyiinta midowda Afrika ee Soomaaliya. waxaan ka waraystay arrintan ku-xigeenka ergeyga midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Malongo. Malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta. waxaa kale uu yidhi midowda Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso.
The employment of Somalis as such, employment of personnel into Amisom is a question of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into Amisom.
shaqaalaysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amisom waa su'aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowda Afrika. iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiiya, iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo, iyaga ayaa u soo dira Amisom. siyaasadda guddida midowda Afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaasa qaataan, ee waa inay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid a. waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan. haddii aad eegtid xarunta Amisom, waxaa ka shaqeeya dad waddamo kala duwan ka soo jeeda oo qaaradda oo dhan ah, Soomaaliyana ay ku jirto.
Malongo waa sirgaal ku cusub shaqada, waxaana uu howlgalkiisa bilaabay sannadkii hore. waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka bannaanaa Amisom tan iyo intii uu ku soo biiray.
First of all, since I joined the organization about late August, early September last year, there are 27 positions, some of which had interviews conducted.
tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August, horaantii September waxaa soo baxday 27 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay, qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto, laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuunbaa loo fidiyey shaqo. inta kale waxay xafiiska shaqo qoristu sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda, sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa. boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka, sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib. kuwaas ayaa ka mid ah: waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan, markaa kama hadlaya Soomaalida ee waa dhibaato guud, taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhammaadaan, sidaa daraaddeed ma aha faquuqo.
waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq, gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amisom uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay-adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo. haddii uu cudurdaarkaasi jiro, waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan Maraykanka. Malongo isagu waxa uu leeyahay: anigu arrintaasi ma maqlin.
I'm not aware of that. They have not mention of it to me, and so on. And we have some Somalis working with us.
taasi kama warqabo, ima aanay sheegin taas. waxaana hadda jira Soomaali nala shaqaysa oo ka mid a shaqaalaha caadiga ah. maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen?
ku-xigeenka madaxa Amisom waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka Amisom ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh. waxana uu ka magacaabay mid kaliya. Markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale, waxa uu ii sheegay in aan loo ogolayn. Laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan in aysan jirin saddex muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hoggaamineed, maamul, tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya AMISOM, qandaraasna ka haysta midowga Afrika. Qofka keliya ee xusay Simon Molongo ee haatan la shaqeeya AMISOM kama haysto qandaraas midowga Afrika, balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto AMISOM. Waxa uu intaas ku daray Simon Molongo oo uu yidhi, 12 jago ee ay Soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh. Haddaba su'aashu waxay tahay, haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay, maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen? Waxaa muhiim ah in la xuso in howlgalka AMISOM uusan ahayn howlgal rayid ah, balse uu yahay howlgal military. AMISOM waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari. Shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70. Waxaa intaas dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta. Sidaasi oo ay tahay, waxaa dadka fursadaha ka doonaya AMISOM ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 11 sano ah. Molongo waxa uu leeyahay, cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah, waa shaqo ay AMISOM u baahan tahay iyaduna ay codso. Ma cadda haddaba waxa ay dowladda Soomaaliya ka qabatay arrintan. Ilaa haatanna waxaan sugeynaa in dowladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida. Waxaanse la hadlay guddiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada. Guddoomiyaha guddigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dowladda Soomaaliya, hase yeeshee ay ahayd inay dowladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya AMISOM iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani.
Waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo AMISOM taas iyo dowladda Soomaaliya inay xiriir wanaagsan lahayn, bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya AMISOM halka inaan cashuur laga qaadin baan filayaa, oo ayagu iska shaqeeyaan, iska shaqeeyaan, iskoon isaga baxaan. Marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax dhexsan fontoona
waa gartay. Laakiin AMISOM laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Soomaa. Hadda waxaa tir way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dowladdiina dibadda ay joogtaa. Haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya, arrimaha maamulka ka shaqeynaya, way isku xiri lahayn, isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dowladdii AMISOM?
Way isku soo dhaweyn lahayn runtii, laakiin ilaa hadda anuu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan. Shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin, welibana shaqaale badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya baan rajeynayaa. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax tira badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalidu ay qaban karaan. Waxaa kamid a dhismayow baa kamid a aad u tira badan oo gudaha laga wado airborka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa. Marka waxaan filayaa inaan kunabti inaan lahayn baan umay badan.
Haddii ay dowladda xilligan jirta iyo kuwii ka horeeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan, waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida. Waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladduba u hirgelin waayeen shuruucdan. Mid ka mid a heshiisyada lala gala AMISOM waxaa la saxeexay 6 bishii Maarso 2007, maalin ka hor markii askarigii ugu horreeyay AMISOM uu soo galay waddanka. Heshiiskan oo ay wadagaleen midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeexay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13-aad ku qoran sidan: AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka, hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. Markii ay AMISOM codsato, waxaa laga doonayaa dowladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd, iyo in la dedejiyo habka shaqaalaynta dadka Soomaalida. Heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeexay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay midowga Afrika, Cabdikariim Faarax Laqanyo, oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyne. Heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.